This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
อาการเลือดออกตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยนะจะมีสาเหตุตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงร้ายแรงเลยแหละหากพบว่ามีเลือดออกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจแหละถ้าไม่ได้เกิดจากโรคร้ายก็จะได้สบายใจถ้าตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายก็จะได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะอาจจะหายขาดก็ได้แต่ว่าเลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่คนไปหาหมอเพราะว่ากลัว
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS podcast
มาติดตามกันค่ะนะคะสำหรับในวันนี้กับรายการโรงหมอของเรานะคะวันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะใครจะคิดว่าเรื่องนี้สิ่งนี้จะสามารถบอกโรคได้นั่นคือเลือดเลือดบอกโรคได้อย่างไรเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาศรีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะเลือดออกบอกโรคได้นะคะก็ไม่รู้ว่าออกตรงไหนอะไรยังไง
ไม่ทราบน้องนีจะให้ออกจากตรงไหน
นะคะเอาหลายๆตรงเลยได้ไหม
ใช่ได้อาการเลือดออกตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยนะจะมีสาเหตุตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงร้ายแรงเลยแหละใช่ไหมหากพบว่ามีเลือดออกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยก็ไม่ควรจะนิ่งนอนใจแหละ
ค่ะ
จะต้องไปรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะคะถ้าไม่ได้เกิดจากโรคร้ายก็จะได้สบายใจถ้าตรวจพบว่าเป็นโรคร้ายก็จะได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะอาจจะหายขาดก็ได้นะคะแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไป
ค่ะบางคนบอกว่าไม่ไปตรวจก็สบายใจ
อุ้ย
ไม่ต้องเจออ
้าวเป็นซะอย่างนี้ ไม่ได้นะคะ
ค่ะ
แต่ว่าเลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่คนไปหาหมอเพราะว่ากลัวใช่ไหมคะน้องลีคันเนี้ยเราจะพูดจะเอาตั้งแต่หัวจนเท้าเลยนะเอารูแรกก่อนรูจมูกรูจมูกเนี่ยหาว่าคุณหมอพูดไม่สุภาพรูจมูกค่ะก็เป็นเลือดกำเดาไหลใช่ไหมเลือดกำเดาไหลท่านผู้ฟังที่เคยมีเลือดกำเดาไหลหรือมีน้องๆเด็กๆน
ะ
ก็ดูซิสาเหตุมันมาจากอะไรบ้างสาเหตุโดยทั่วไปเลยนะอาจจะเกิดจากอากาศที่แห้งหรือว่าอากาศร้อนจัดอากาศร้อนจัดนี่ก็เลือดกำเดาไหลได้น
ะ
การแกะหรือแคะจมูกแรงๆแคะรูจมูกด้วยความเมามันเคยไหมเคยไหมท่านผู้ฟัง การจามแรงๆหรือว่าการสั่งน้ำมูกแรงๆ นะคะการรับอุบัติเหตุหรือได้รับแรงกระแทกบริเวณจมูกศีรษะใบหน้า เช่นวิ่งไปชนฝาวิ่งไปชนอะไรแบบนี้ การได้รับอุบัติเหตุการใช้ยาบางชนิดเช่นบางคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่ก็มียาสเตียรอยพ่นจมูกอยู
่ะ
น
ะ
ยาหดหลอดเลือดยาต้านฮิสตามีนทำให้โพรงจมูกแห้งแล้วก็เป็นเหตุให้เลือดกำเดาไหลได
้อ๋อ
ค่ะต่อไปการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจที่รับประทานวาร์ฟารินอยู่การใช้เครื่องซีแพปซีแพปก็คือคนที่นอนกรนไงผู้ป่วยนอนกลนเขาก็ใช้เครื่องซีแพปน
ะ
ตอนกลางคืนก่อนนอนหรือว่าพวกนี้ก็จะเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับนะคะก็ทางเดินหายใจก็จะแห้งจะมีเลือดกำเดาไหลได
้
หลังผ่าตัดจมูกผ่าตัดผนังกั้นโพรงจมูกผ่าตัดไซนัสหรือหลังทำสัญญกรรมจมูกก็จะมีเลือดกำเดาไหลได้คนที่เป็นโรคไซนัสอักเสบเฉียบพลันน
ะ
คะหรือว่าโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนนะจากทั้งไวรัสแบคทีเรียเชื้อราพวกนี้นะคะมีเลือดกำเดาได้หรือการใช้แอมโมเนียซึ่งเป็นสารระเหยที่ทำให้เกิดการระคายเคืองบริเวณระบบทางเดินหายใจได
้
การสอดสายให้ออกซิเจนผ่านทางจมูกนะคะอย่างสมมติว่าญาติอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มีใส่ออกซิเจนสายออกซิเจนเขียวๆอ่
ะ
สองรูอ่ะอยู่ที่จมูกอันนั้นอ่ะนะบางทีก็จะต้องใส่หลายวันเลยใช่ไหมคะหรือว่าการใส่สายให้อาหารทางจมูกการใช้ยาแอสไพรินเกินขนาดหรือว่าการนำสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในจมูกอย่างเช่นเด็กๆอ่ะเอาเม็ดอะไรเนี่ยยัดเข้าไปในรูจมูกแล้วก็ผู้ปกครองไม่เห็นมันจะมีเลือดกำเดาไหลออกมาเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งแปลกปลอมในจมูกนะคะ
อัน
นั้นคือสิ่งที่ไม่ได้เป็นโรคต่อไปสาเหตุของเลือดกำเดาไหลที่เกิดจากโรคนะเช่นอะไรเช่นคนที่มีผนังกั้นจมูกคดโพรงจมูกคดคนที่เป็นโพรงจมูกทะลุเป็นรู นะแล้วก็การเกิดการกระบวนการอักเสบในจมูกนะโรคริดสีดวงจมูก
ค่ะ
โรคมะเร็งในโพรงจมูกมะเร็งหลังโพรงจมูกมะเร็งนะเนื้องอกในจมูกนี่ที่พูดไปเนี่ย4โรคเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังริดสีดวงจมูกกับเนื้องอกในจมูกนี่คนละชนิดกันนะ
ค่ะ
ต่อไปกลุ่มในกลุ่มโรคเลือดเองนะทำให้เลือดกำเดาไหลได้เช่นกลุ่มที่เป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลิวคีเมียนะคนที่เป็นโรคเกล็ดเลือดต่ำนะคนที่มีภาวะเลือดออกผิดปกติคนที่มีการแข็งตัวของเลือดผิดปกติเช่นโรคฮีโมฟิเลียพวกนี้มีเลือดกำเดาไหลได
้ค่ะ
ค่ะอันนี้จบเรื่องเลือดกำเดา
ออกจากรูแรกรูจมูก
รูจมูก
โอ้โหหลายสาเหตุมาก
ปวดศีรษะไหมท่านผู้ฟัง
คือแค่ไม่ใช่จากโรคก็เยอะแล้ว
ค่ะ
แล้วจากพอจากโรคอีกก็ต้องมาดูกันอีกว่ามันจากโรคอะไรอีก
จะโรคอะไรคุณหมอก็มีหน้าที่วินิจฉัยไปแหละ
ก็แสดงว่าการเลือดกำเดาไหลที่ออกมาเนี่ยมันต้องผิดปกติหมายความว่ามันไม่ใช่แบบมาแล้วออกมาแล้วหายไปแล้วก็ไม่ได้เป็นอีกแต่มันบ่อยๆมันอาจจะหลายครั้งเข้าแล้วทำไมถึง
เป็นบ่อย
เป็นบ่อย
ใช่
อ
ัน
นี้ก็คือความผิดปกติที่ต้องไปพบแพทย์แล้ว
ค่ะสองไอเป็นเลือดโอ้โหคราวนี
้ทางปาก
ไอเป็นเลือดนี่สงสัยจะอยู่ไม่ได้แล้วต้องหาคุณหมอเป็นอาการที่เกิดขึ้นเมื่อทางเดินหายใจหรือว่าปอดผิดปกตินะคะก็เลือดเนี่ยอาจจะมาจากช่องคออาจจะมาจากทางเดินหายใจหลอดลมหรือปอดนะคะลักษณะและปริมาณเลือดที่ออกมาก็แตกต่างกันไปขึ้นกับความรุนแรงอาจจะมีสีแดงสดเลยเป็นเลือดเลยม
ี
สีชมพูหรือมีลักษณะเป็นฟอง มีเสมหะผสมหรือมีเลือดเป็นริ่มๆออกมาเลย
โอ้โหน่ากลัวจังอันนี
้ค่ะคราวนี้สาเหตุของไอเป็นเลือดมีอะไรบ้างอาการระคายเคืองจากการไอที่มากเกินไอรุนแรงเลยการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญที่พบบ่อยนะคะส่วนใหญ่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการไอนะที่เกิดจากการระคายเคืองแล้วก็ไอเป็นเลือดได
้โอ้แล้วอย่างฝุ่น PM 2.5 ทุกวันนี้แล้วก็อาจจะได้เหมือนกันนะไอ
คนที่ภูมิแพ้อยู่นี่ก็จะไอคอกไอแคกทั้งวันแหละช่วงที่โหค่า AQI ขึ้นเนี่ยกรุงเทพวันก่อนเปิดดูเอ๊ะวันนี้ทำไมไม่ค่อยดีเลยคนภูมิแพ้150
แดงเถือกเลย
นะคะโหเอาสีส้มก็แย่แล้ว
ใช่นี่แบบว่าหลายๆที่นี่จุดฮอตสปอตเดี๋ยวเพียบเลยนะ
ใช่ใช
่ก็ต้องดูแลตัวเองกันอันนี้แค่จะคลายเคืองแล
้
ว
ต่อไปนะ
เป็นเลือด
สูบบุหรี่นะต่อไปการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะคะเช่นหลอดลมอักเสบปอดบวมอะไรพวกนี้ก็จะมีไข้สูงไอหนักเลยอาจจะมีไอเป็นเลือดร่วมด้วย
โอ้โห
ค่ะต่อไปโรคหลอดลมโป่งพองนะก็หลอดลมก็จะขยายตัวผิดปกติมีการผลิตเมือกมากในทางเดินหายใจนะผู้ป่วยจะไอเป็นเสมหะค่อนข้างมากถ้ามีการอักเสบด้วยก็จะไอเป็นเลือดร่วมด้วยได
้ค่ะ
หลอดลมโป่งพอง
อ
ูวันโรคนี่ก็พบบ่อย
ค่ะ
วันโรคก็เป็นไข้นานกว่า3สัปดาห์
ไอ
ผอมลงผอมลงนะเหนื่อยง่ายน้ำหนักลดนะเบื่ออาหารไอเป็นเลือดว
ั
ณโรคนะโรคลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดภาวะที่มีการอุดกั้นของหลอดเลือดแดงในปอดเนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการไงหายใจลำบากกระทันหันเลยเจ็บหน้าอกในบางรายก็จะมีไอเป็นเลือดร่วมด้วยต่อไปไม่ใช่โรคปอดเป็นโรคหัวใจเป็นโรคภาวะหัวใจล้มเหลวอย่างรุนแรงนะคะ
ค่ะ
ก็จะทำให้มีน้ำในช่องปอดผู้ป่วยจะหายใจลำบากแล้วก็มีเสมหะเป็นฟองปนเลือดออกมา
อันนี้มันใช้แบบว
่
าแบบน้ำท่วมปอดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะถ้าน้ำในปอดแบบเยอะๆ
มันเป็นน้ำในช่องปอด
ในช่องปอด
น้ำในช่องปอดคือไม่ใช่ตัวปอดปอดก็จะมีเป็นตัวปอดแล้วก็จะมีเยื่อหุ้มปอดในพวกโรคหัวใจวายเนี่ยมันจะมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดพอมีน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ตัวปอดเนี่ยเกิดการระคายเคืองก็ไอเหมือนกันมันไม่ใช่โรคหัวใจมันไม่ได้เกิดอยู่ในตัวปอด
ค่
ะ
มันเป็น
น้ำน้ำที่ท่วมปอดนี่ไม่ได้น้ำท่วมอยู่ในถุงลมไม่
ใช่ใช่ไหม
ต่อไปมะเร็งปอดนี่ก็ไอเป็นเลือดพบบ่อยนะคะอาจจะพบในคนอายุมากกว่า50ปีนะโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่หรือคนที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะคะก็อาจจะเจอไอเป็นเลือดได
้ค่ะ
ค่ะ
มาเลือดยัง
เลือดออกสอง
ที่ละ
ต่อไป อาเจียนเป็นเลือด
อุ้ย
อันนี้ออกจากปากเหมือนกัน
ค่ะ
อาเจียนเป็นเลือดอาจจะเป็นเลือดสดหรือเป็นลิ่มเลือดออกมาเลยนะคะก็เกิดจากความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนต้นนะตั้งแต่หลอดอาหารช่องท้องลำไส้เล็กส่วนต้น
ค
่
ะ
นะคะที่พบบ่อยอาจจะเกิดจากแผลในกระเพาะอาหารซึ่งอะไรแผลในกระเพาะเนี่ยเกิดจากการกินยาต้านการอักเสบมากเกินไปยาต้านการอักเสบก็คือยาทุกปวดข้อทั้งหลายนั่นแหละที่รับประทานแก้ปวดเข่าปวดข้อเนี่ย มันก็จะระคายเคืองกระเพาะทำให้เกิดแผลในกระเพาะนะคะหรือความเครียดคนที่เครียดจนเครียดลงกระเพาะเนี่ยมีแผลในกระเพาะได
้
ดื่มเหล้ามากเกินไปนะคะพวกนี้พอมีแผลในกระเพาะก็จะมีเลือดออกอาจจะมีปวดแสบท้องร่วมด้วยอาจจะเป็นอาเจียนเป็นเลือดสดหรืออาเจียนเป็นสีดำเนื่องจากมันรวมกับกรดในกระเพาะก็อาจจะเป็นสีดำค่ะต่อไปการโป่งพองอาเจียนเป็นเลือดจากการโป่งพองของหลอดเลือดในหลอดอาหารหลอดอาหารก็คือก่อนที่จะถึงกระเพาะพวกนี้จะพบบ่อยในผู้ป่วยที่เป็นตับแข็งนะคะก็จะมีการโป่งพองของหลอดเลือดบริเวณหลอดอาหารส่วนล่างถ้ามันแตกขึ้นมาก็จะทำให้เกิดอาเจียนเป็นเลือดได้หรือคนที่เป็นกรดไหลย้อนแบบรุนแรงเลย
ค่ะ
นะที่เกิดจากกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะเนี่ยไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหารทำให้เกิดการระคายเคืองที่เยื่อบุหลอดอาหารจนเกิดเลือดออกได้เหมือนกัน
ค่ะ
ค่ะโรคมะเร็งหลอดอาหารหรือมะเร็งกระเพาะอาหารอันนี้ก็ทำให้เลือดทำให้อาเจียนเป็นเลือดหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของไม่เกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะอะไรทั้งนั้นอ่ะอาจจะเป็นโรคของระบบเลือดเช่นภาวะเกิดเลือดต่ำนะคะหรือมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคเลือดไหลไม่หยุดฮีโมฟิเลียก็จะมีเลือดออกจากทางเดินอาหารได้ง่ายเหมือนกันค่ะ
ก็มีทำให้อาเจียนเป็นเลือดได้ทั้งนั้น
ใช่
หมดมา
สามเลือดออกแล้วท่านผู้ฟังไหวไหม
ต่อไปเลือดออกได้ทุกส่วนเลย
ต่อไปเที่ยงแล้วใช่ไหมอ้าวถ่ายเป็นเลือดอีกสักเรื่องน่ะถ่ายเป็นเลือดเป็นยังไงถ่ายอุจจาระมีเลือดหรือลิ่มเลือดปนนะคะก็อวัยวะที่ทำให้เกิดอาการถ่ายเป็นเลือดก็คือลำไส้ใหญ่ไส้ตรงหรือทวารหนักนะการถ่ายเป็นเลือดเนี่ยอาจจะเป็นตั้งแต่เพียงเล็กน้อยหรือจะเป็นสัญญาณอันตรายของมะเร็งลำไส้นะ
คะ
การต้องพิจารณาถึงความรุนแรงของอาการนะเลือดที่ออกนะแล้วก็ระยะเวลาที่ถ่ายเป็นเลือดเนี่ยโ
อ้
สองสามวันอุ้ยเป็นเดือนแล้วอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ย
แต่บางทีส่วนใหญ่พอถ่ายเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้หันกลับไปดูนะคะเราก็จะกดชักโครกไปเลย
ใช่
ม
ัน
ก็เลยไม่ทัน
ส
ัง
เกตด้วย
นั่นน่ะสิใช่
ค่ะคราวนี้สาเหตุของอาการถ่ายเป็นเลือดนะเช่นอะไรท่านผู้ฟังก็จะทราบดีลิสีดวงใช่ไหม
ลิสีดวงที่เคยได้ยิน
แน่นอนฉันเป็นลิสีดวงหรือเปล่าถ่ายเป็นเลือดเป็นแผลฉีกขาดที่รูทวารจากการขับอุจจาระที่แข็งตัวจากอาการท้องผูกบางคนเบ่งมากท้องผูกหลายวัน
เลือดอาจจะออก
มีแผลฉีกขาดที่รูทวารเลยแหละค่ะทวารหนักและไส้ตรงอักเสบ
ไส้ตรง
ตรงเล็กตั้ม
ก่อนถึง
ที่จะถึงรูทวารเขาเรียกไส้ตรงค่ะก่อนจะออกมาที่ปากทวาร
เพราะว่าปกติลำไส้มันจะขดไปขดมา
ขดไปขดมา
แล้วก็จะมีตรง
ช่วงลำไส้ใหญ
่ตรงนิดนึงก่อนถ
ึ
งทวารน่ะ
ค่ะลำไส้ใหญ่อักเสบตัวลำไส้เลยลำไส้ใหญ่นี่มันยาวเหมือนกันใช่ไหมลำไส้ใหญ่อักเสบติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ
่
พวกโพลิปก็เจอบ่อยถ้าส่องกล้องนะ
ค่ะ
ลำไส้ขาดเลือดลำไส้ขาดเลือดหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ทำให้เกิดถ่ายเป็นเลือดเหมือนกัน
มะเร็งลำไส้ใหญ่นี้ก็ที่รู้จักคนรู้จักนี่ก็เป็นอยู่สองสามคนนะอ้ามันก็คนเป็นค่อนข้างจะ
คือคนที่เป็นเนี่ยบางทีเป็นเยอะแล้วถึงจะวินิจฉัยได้ไงคะเพราะมันไม่มีถ่ายเป็นเลือดออกมาให้เห็นไงเป็นอยู่ตั้งนานพอวินิจฉัยได้นี่โอ้โหไปสเตจ 3-4 แล้วอะ
โอ้โหแล้วจะยังไงล่ะทีนี้
ใช่ไหมการรักษามันก็ไปเรื่อยเลยคะเนี้ยทั้งผ่าตัดทั้งคีโมทั้งอะไรแบบนี
้ค่ะเพราะมันอยู่ระยะ
แบบ
3-4 แล้ว
ใช่แต่ว่ามันถ่ายเป็นเลือดแต่ต้นเนี่ยมันตรวจได้เร็วไงเพราะคนกลัว ถูกไหมคะ
ถ่ายเป็นเริ่มก็ดูผิดปกติอยู่แล้ว
ใช่ต้องรีบหาหมอแล้วใช่ไหมคะ
แต่อาการมันไม่มี
สี่เลือดออกแล้วนะต่อไปห้าปัสสาวะเป็นเลือดโอ้โหยังไม่หมดท่านผู้ฟัง
เมื่อกี้คือถ่าย
ไม่หมดอีก
ถ่ายเป็นเลือดก็น่ากลัวแล้วปัสสาวะเป็นเลือดก็น่ากลัวเหมือนกันนะ
โอ้โหปัสสาวะเป็นเลือดมันจะบอกโรคอะไรเยอะแยะไปหมดปัสสาวะเป็นเลือดก็คืออาจจะไม่เห็นเลยคนบางคนเนี้ยมีเม็ดเลือดแดงปนกับปัสสาวะออกมาเป็นหลายๆปีเลยนะทราบก็โดยเวลาเราไปตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าปัสสาวะพบเม็ดเลือดแต่ว่าดูด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นอันนั้นเป็นกลุ่มหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งโอ้โหปัสสาวะมีสีแดงหรือแดงสดเลยล่ะเห็นเป็นเลือดชัดเจนอันนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่นะคะสาเหตุของปัสสาวะเป็นเลือดเช่นการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่พบบ่อยๆที่สุดก็คือกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี่แหละกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะโรคไตบางชนิดเช่นไตอักเสบนิ่วในไตนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนิ่วก็เจอปัสสาวะเป็นเลือดบ่อย
ค่ะ
โรคถุงน้ำในไตก็จะไม่ทราบเลยจนกว่าจะได้เช็คร่างกายตรวจร่างกายประจำปีทำอุลตราซาวด์อุ้ยตายอ้าวทำไมพบถุงน้ำในไตใหญ่เล็กก็แล้วแต
่ค่ะ
นะต่อไปภาวะเลือดออกผิดปกตินะโรคเลือดออกไม่หยุดจากพันธุกรรมเช่นฮีโมฟิเลียโรคต่อมลูกหมากโต
ค่ะ
มะเร็งต่อมลูกหมากเนื้องอกหรือมะเร็งที่ไตหรือกระเพาะปัสสาวะนะฮ
ะ
การใช้ยาบางอย่างเช่นบางคนทานยาต้านเกล็ดเลือดยาแอสไพรินใช้เฮปารินอะไรแบบนี้นะอวัยวะในทางเดินปัสสาวะได้รับการบาดเจ็บเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ค
่
ะ
นะการออกกำลังกายที่ใช้แรงมากอาจจะทำให้ปัสสาวะเป็นเลือดหลังออกกำลังกาย
โ
อ้แต่ว่าเป็นภาวะที่ไม่เป็นอันตรายแต่พวกนี้มักจะไม่ค่อยจะเห็นเป็นเลือดสดๆอะไรอย่างนั้นอะที่ออกกำลังเยอะๆอะไรแบบนี้ อาจจะตรวจร่างกายเจอพบเม็ดเลือดนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะ
เพราะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาตรวจสุขภาพอ่
ะ
เขาจะเอาปัสสาวะกับอุจจาระไปตรวจ
ใช
่เพื่อดูว่ามันมีเลือดปนไหมหรืออะอย่างอุจจาระก็เรื่องพยาธิอะไรก็ว่าไปความแข็งความอ่อนของอุจจาระแต่ปัสสาวะสีมันบอกโรคได้แล้วถ้ามีเลือดปนเนี่ยมันก็อาจจะแบบต้องเช็คละเอียดขึ้นว่ามีอะไรผิดปกติไหมเน
า
ะ
ว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะถึงมีเม็ดเลือดปนออกมา
ค่ะ
ค่ะ
โอ้โหแล้วยิ่งแบบว่าถ้าคุณผู้หญิงที่เป็นประจำเดือนอยู่อ่ะแล้วต้องเก็บเลือดไปตรวจปัสสาวะแบบ
อันนี้เขาก็จะไม่นิยมตรวจตอนนั้น
ก็
แต่มีประจำเดือนไม่ให้ตรวจเพราะว่ามันมีเม็ดเลือดปนแน่นอน
ใช่แล้วถ้าเลือดปนอย่างนี้มันอาจจะเกิดสมมติวินิจฉัยผิดขึ้นมายุ่งเลยเนาะ
ใช
่แล้วทำไมตอนที่เอาปัสสาวะไปตรวจเนี่ยเวลาที่คำแนะนำคือไม่ให้เอาปัสสาวะตอนต้นคือเหมือนว่าให้เราปล่อยปัสสาวะไป
นิดนึงก่อนแล้วค่อยเอาช่วงกลางปัสสาวะคุณพยาบาลเขาจะบอกแบบนี
้
ช่วงกลางปัสสาวะก็จะได้เอาสิ่งอะไรอ่ะอาจจะมีโปรตีนมีอะไรออกไปนิดนึงก่อนนะแล้วก็เอาช่วงกลางปัสสาวะซึ่งมันจะตรวจได้ดีกว่า
อ๋อก็แสดงว่าปัสสาวะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่น้ำอย่างเดียวโปรตีนมีอะไรอย่างอื่น
เราไม่ได้ทำความสะอาดบริเวณท่อปัสสาวะที่ออกมาใช่มันมีปะปนออกมา
หรืออาจจะมีเพศสัมพันธ์ในคืนนั้นมามีอสุจิปนหรืออะไรก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยใช่ไหมอ๋อเขาก็เลยต้องเอาช่วง
กลางปัสสาวะแปลว่าฉี่ทิ้งไปนิดนึงก่อนนะแล้วค่อยเอาช่วงกลางปัสสาวะ
เอาท้ายได้ไหมคะ
ใช่มันคือมันจะไม่พอสิ
แล้
วฉี่ออกไปเยอะแล้วเอาตายนึกว่าจะพอใช่ไหมเอาเหลือจึงหนึ่งเหลือ
มันต้องมีปริมาณใช่ไหม
ใช่ไหมเราก็กะไม่ได้ว่าเฮ้ยเราเหลือปริมาณอยู่เท่าไหร่แล้วใช่ไหมค่ะ
เอาอย่างนี้เขา
ไม่เอาช่วงท้าย
เอาไปตรวจเนี่ยเขาเอาไปใช้ปริมาณเยอะแค่ไหนคะบางคนแบบ
ก็แล้วแต่
บางคนแบบ
ก็เขาจะบอกว่าครึ่งนึงสมมุติว่าแล้วแต่เขาจะให้เป็นแก้วเป็นอะไรมาเขาก็บอกเขาก็คุณพยาบาลเขาจะทำมือนิดแต่ถ
้าน
ิดนึงเขาเอาไปปั่นไม่ได้ไงคือเขาต้องเอาปัสสาวะไปปั่น
ซึ่งเพื่อมันก็จะหาดูได้ว่ามันมีเลือดปนไหมมีอะไรไหมอ๋อเหมือนกับอุจจาระด้วยเนาะ
ค่ะ
ความรู้เพราะว่าก็มีข้อสงสัยอยู่ว่าแล้วถ้าเกิดเป็นประจำเดือนทำไง
ไม่ต้องตรวจ ประจำเดือนมีเลือดปนแน่นอน
ค่ะ
ต้องให้หมดประจำเดือนอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก่อนค่ะ
นะคะปัสสาวะก็บอกได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดมันมีเลือดออกมามันเห็นเห็นเลยแหละ
เห็นเห็นเลย
ค
่ะคันนี้ที่เราพูดไป5สิ่งเห็นเห็นเลย
ที่มัน
เป็นเลือดออกมาเลยคันนี้รอยช้ำจ้ำเลือดมันไม่ออกให้เห็นนี่ท่านผู้ฟังมันอยู่ใต้ผิวหนัง
มันช้ำ
มันช้ำไงเลือดออกอยู่ใต้ผิวหนัง
อย่างเจาะเลือดไปเมื่อไม่นานมานี้ก็โอ้โหแขนช้ำ
เขียวเลย
เขียว
เป็นวงเกินเหรียญบาทอีกใช่ไหมคะ
ใช่ใช่นี่ก็คือจากที่เลือดออกข้างใน
ใช่รอยช้ำจ้ำเลือดเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากหลังการกระทบกระแทกทุกท่านผู้ฟังทุกคนเคยเป็นนั่นแหละ
ค่ะ
เดินชนโน่นชนนี่ชนสิ่งของหกล้มบ้างอะไรบ้างแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพบบ่อยนะตามหลังการกระทบกระแทกที่ไม่รุนแรงก็ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยผิวหนังบางเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้น
ค่ะ
แล้วก็ความเปราะบางของเส้นเลือดนะคอลลาเจนก็ไม่มีนะคะรอยช้ำก็
เกิดง่าย
เกิดง่ายนะแล้วก็แต่ว่าบางท่านที่เกิดบ่อยนะหรือว่าเห็นในลูกหลานอะไรเป็นรอยช้ำเขียวเขียวจ้ำเขียวบ่อยอะบ่อยเกินไปมันเอ๊ะมันไม่น่าจะไปเดินชนนู่นชนนี่อะไรขนาดนี้
บางทีแค่จับแรงๆก
็ช้ำใช่ไห
ม
ก็จะต้องตรวจละหาสาเหตุใช่ไห
ม
รอยช้ำเนี่ยเกิดจากอะไรเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังมันแตกไงแล้วก็มีเลือดสะสมอยู่ใต้ผิวหนังใช่ไหมปกติเนี่ยเขาจะหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์ใช่ไห
ม
สาเหตุที่เกิดรอยช้ำเนี่ยเช่นอะไรบ้างกระแทกอย่างรุนแรงตกบันไดการเจาะเลือดชนขอบโต๊ะทานพวกที่ทานยาบางชนิดเช่นแอสไพรินนะหร
ือ
ว่ากินยากลุ่มสเตียรอยขาดอาหารเช่นวิตามินซีนะอายุเพิ่มมากขึ้นผิวหนังบางใช่ไหมผู้ป่วยตับวายไตวายเรื้อรังการติดเชื้อไวรัสบางชนิดเช่นเดงกีไข้เลือดออกนี่จะเป็นเพติเคียเป็นจุดเลือดออกมากกว่า
ที่มันเป็นจุดแดงจำ
เป็น
จำ
ไม่ใช่จำไข้เลือดออกจะเป็นจุดเลือดออกแล้วโรคเกล็ดเลือดต่ำหรือเกล็ดเลือดทำงานผิดปกติโรคที่มีระบบการแข็งตัวของเลือดผิดปกติโรคที่ไขกระดูกทำงานบกพร่องโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมาตลอดนะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมาตลอดนะ
นั่นสิ
ทำให้เลือดออกได้หลายอวัยวะเลย
โอ้แต่ว่ารอยช้ำนี้มันแบบบางทีก็มีหลายจุดเหมือนกันนะนี่มันจะแบบน่ากังวลน่ากลัวไปไหมเนี่ยแบบ
ใช่คันนี้อันตรายมากไหมก็บอกว่ารอยช้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็หายได้เองใช่ไหมคันนี้ถ้ามันไม่หายหรือว่ามันเกิดบ่อยเนี่ยก็จะต้องหาสาเหตุละนะก็จะต้องหาคุณหมอว่ามันเกิดจากอะไรหรือว่ามีอาการอื่นเริ่มร่วมด้วยเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียนะคะเจ็บบริเวณรอยช้ำอะไรแบบนี
้
ก็จะต้องตรวจกับคุณหมอนะตรวจประวัติต้องเจาะเลือดนะดูลักษณะของเม็ดเลือดดูแฟกเตอร์ที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดด
ู
เกล็ดเลือดว่าต่ำไหมถ้าไม่ต่ำก็เกล็ดเลือดทำงานผิดปกติไหมอะไรแบบนี
้
หรือเม็ดเลือดขาวผิดปกติเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวไหมอันนี้ก็คือเรื่องของรอยช้ำจ้ำเลือดที่จะต้องตรวจรักษา
ถ้ามันดูผิดปกติจริงเพราะว่ามันด้วยความที่เขาหายได้เองอ
่ะ
มันเลยไม่อันตรายแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่หายมันอยู่นาน
ใช่
หรือว่ามันแบบ
แล้วมันหลายจ้ำ
เออ
สมมติเดี๋ยวน้องลีเจาะเลือดก็คือมันมีอยู่แค่นั้น
ตรงจุด
ตรงนั้นใช่ไหมคะมันก็มีอยู่จุดเดียวมันก็หายเอง
แต่บางทีมันก็ช้ำโดยที่แบบไม่รู้ตัวก็มีนะคะ
อันนั้นก็คือเดินไปเตะโน่นเตะนี่แต่มันก็จะจุดเดียวมันไม่เป็นรอยจ้ำเลือดรอยช้ำหลายหลายแห่งพร้อมกัน
มันเหมือนโดนทำร้ายร่างกายเลยอะที่มันมีรอยช้ำเยอะอะ
ค่ะอันนั้นก็ต้องดูละถ้าเด็กๆมีหลายที่ก็ต้องดูในเรื่องของโดนทำร้ายละไปอีกเรื่องนึงละ
นั่นสิเนาะโอ้แต่อย่างผู้ใหญ่อะ
ค่ะ
ก็คงต้องสังเกตเยอะๆอย่างผู้สูงอายุที่เมื่อกี้คุณหมอบอกคือมีโอกาสเกิดได้ง่าย
ค่ะ
แล้วก็เป็นได้หลายที่หลายสาเหตุมันก็อาจจะต้องดูกันว่าท่านไปเดินชนอะไรไหมหรือตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงของบ้านหรืออะไรยังไงไหมก็อาจจะจัดการให้เรียบร้อยได้
แต่รอยเจาะเลือดรอยอะไรโอ้โหของผู้สูงอายุนี่เจอใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะ
มันขยายวง
เป็นแบบอย่างนี้เลยอ่ะดำน่ากลัวมากเพราะว่าผิวบาง
เอาหรอหาเส้นเลือด
คือเนื่องจากหาเส้นยากไง
อ
ย่างคุณพยาบาลก็อาจจะหากับเจาะเลือดอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
แล้วผู้สูงอายุหนังบางมาก
แต่ว่าหนังบางแต่หาเส้นเลือดไม่เจอ
เออ
แปลกเหมือนกันเน
า
ะ
หาเส้นเลือดไม่เจอเส้นเลือดเล็กนิดเดียว
เส้นเลือดดำ
แล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็พอนั่นเส้นมันก็แตกเส้นเลือดมันก็เปราะแตกเลือดก็ซาะอยู่ใต้ผิวหนังซาะได้เยอะเลยมันก็จะเป็นวงกว้างขนาดของน้องลีอายุไม่เยอะยังเป็นวงเกินเหรียญบาทขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาพูดเราไม่ได้ว่าคนเจาะไม่ดีนะคือจริงๆอ่ะเวลาหลังเจาะเลือดอ่ะเจาะตรวจเลือดอย่าลืมกดบางทีลืมเผอิญเขาเอาไอ้พลาสเตอร์มาแปะให้เรียบร้อยก็นึกว่าเรียบร้อยก็นึกว่ามันกดแล้วแต่จริงๆต้องกดนิดนึง
เพื่อ
ให้เลือดมันหยุด
อ๋อกดแล้วหยุดได
้ค่ะ
ลืมกดวันนั้น
ลืมกดค่ะเป็นความผิดของเราค่ะ
ช้ำเลยสำลีช้ำเลือดเลยวันนั้นนะคะก็ช้ำกันไปเออนี่ก็หลายสาเหตุเหมือนกันนะเลือดออกบอกโรคได
้ค่ะ
ไม่น่าเชื่อเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุอะไรนะมันคนละเรื่องกันนะคะ
ออกมาเรื่อยเลยค่ะ
ต้องดูดีๆนะคะอ่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่
ะสวัสดีค่ะ
หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
โรคกลัวการทำงานมีอาการอะไรมักแสดงออกอย่างชัดเจนในช่วงค่ำๆของวันอาทิตย์และโรคนี้มีสาเหตุมาจากอะไรบ้างดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับ
มันมีอย่างนี้จริงๆนะครับคนที่รู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานไม่อยากตื่นไปทำงานเลยพอเป็นวันอาทิตย์ปั๊บโอ้พรุ่งนี้วันจันทร์แล้วไม่อยากไปทำงานเลยมันอาจจะมีขี้เกียจด้วยนะแต่จะมีคนที่แบบคล้ายๆจะรู้สึกตื่นตระหนกนอนไม่หลับหัวใจเต้นแรงคล้ายๆจะเป็นลมทุกๆวันอาทิตย์ตอนกลางคืนแล้ววันศุกร์ให้ความรู้สึกเหมือนหลุดพ้นจากนรกผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะเคยแบบบางท่านเคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้มา
ค
่
ะ
นะครับแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนใกล้ตัวเราที่กำลังเป็นจริงๆแล้วความไม่อยากไปทำงานอ่ะมันมีเลเวลของมันอยู่หรือพูดง่ายคือมีระดับอ่อนระดับกลางระดับแรงอะไรเงี้ยครับเวลาเราเรียกโรคหรือเรียกโฟเบียเนี่ยมันจะเป็นที่ระดับรุนแรงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบมีระดับโฟเบียขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบเหมือนจะเป็นลมวูบมือเย็นซีดแพนิคซึ่งต้องบอกว่าอย่างเงี้ยฮะสิ่งพวกนี้ที่แบบมันดูรุนแรงมันมักจะเกิดขึ้นมาจากการที่มีบางสิ่งบางอย่างในตัวเนื้องานถ้าไม่ใช่เนื้องานก็เป็นสภาพแวดล้อมที่ทำงานอาจจะเป็นตัวคนอะไรก็ตามเนี่ยที่กระทบไปที่ตัวตนของเขาตัวเซลล์ของเขาหรือตัวความภูมิใจหรือเซลล์เอสตีมที่เราเรียกกันบางครั้งเช่นการถูกวิจารณ์จนเสียความมั่นใจการที่แบบต้องไปทำงานแล้วเจอเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานที่ชี้นิ้วด่าตลอดเวลาหรือบางคนไปทำงานเนาะแล้วมีการนำเสนออันนี้ผมได้ยินในสายงานเอกชนอยู่เยอะที่ว่าลูกน้องเนี่ยจะต้องทำ presentation เนาะก็คือตัวที่ต้องนำเสนองานแล้วเข้าไปประชุมทีมแล้วในการประชุมนั้นจะมีหลายๆทีมอยู่ในนั้นการประชุมพอพูดปั๊บเขาจะรู้สึกว่าคนในที่ประชุมนั้นรอหาจุดจับผิดบางคนคิดไปเองหรือเปล่าว่าคนอื่นกำลังจับผิดแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นนานพอมันจะมีจุดที่เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ที่ผ่านมาเราคิดไปเองเพราะทุกคนดูไม่ได้มีใครจะทำอะไรกับเราทุกคนมีแต่ส่งเสริมให้เราแบบเอ้ยปรับปรุงตรงนี้พัฒนาตรงนั้นแต่ถ้าเกิดอยู่นานพอจนเห็นว่ามันมีคนที่แบบวิจารณ์แล้วด่าไปที่ตัวคนทำว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เข้าใจคุณบังกากแหวนหนังสือมาใหม่อะไรก็แล้วแต่แล้วพอหันไปที่หัวหน้าอาจจะไม่ปกป้องเรานอกจากไม่ปกป้องเราไม่พอเนาะบางอย่างที่เรานำเสนอหัวหน้าเป็นคนสั่งแต่พอถึงเวลานำเสนอปั๊บหัวหน้าไม่ช่วยบอกว่าเด็กมันทำเป็นไงครับเกิดความรู้สึกทั้งแบบเสียใจทั้งเสียศูนย์ทั้งรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ถูกปกป้องโดนแทงโดนทำร้ายทางจิตใจแล้วบางทีเขาอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเหมือนเป็นเด็กนะเนาะจะมีคนที่แบบตำแหน่งสูงกว่ามีอาวุโสกว่าเขารู้สึกไม่สามารถเถียงหรือเอ่ยเสียงที่จะพูดความรู้สึกนี้ได้
This is Thai PBS Podcast.
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast.
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.